habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawahiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha maaj ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan bowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirmaan iyo bogga voasomali.com caawiya dunida. Waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Xaashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo maanta khudbadda ka jeediyey macad cilmi baaris oo ku yaalla magaalada tan Washington D C. Sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ah oo ku saabsan dadka doonaya in ay booqdaan waddan kasta oo caalamka ku yaalla. Sidoo kale qodobada ku jira idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Ergeyga Ukraine waa ergada Ukraine iyo Ruushka ayaa bilaabay wareegii afraad ee wadahadallada nabadeed ee isniintan maalin uun kadib markii Ruushka uu weerar gantaalo ah oo halis ahi uu ku qaaday saldhigga military ee galbeedka Ukraine oo 25 kilomitir oo keliya u jira Poland oo xubinka ah NATO. Ugu yaraan 500 qof ayaa ku dhintay, 430 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta iyo amniga. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa xaqiijiyay in wadahadalladu ay bilowdeen duhurnimadii isniintan. La taliyaha madaxweynaha Mikhail Podolyak ayaa waxa uu sheegay in wafdiga Ukraine ay ku celin doonaan dalabkooda ah in lagu guda jiro wada hadalka nabadda in lagu qabto xagga muuqaalka. Mowqifkeennu isma bedelin, ayuu yiri Podolyak, waa nabad, xabad joojin degdega, ka bixitaanka dhammaan ciidamada Ruushka, kadibna keliya waxaan ka hadli karnaa xiriirka dariska ah iyo heshiis siyaasadeed oo labada dal dhexmara. Zelensky ayaa khudbadu habeennimadii axadda u jeediyey shacabkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxa ay ahayd maalin madow weerarkii dhimashada lahaa darteed ee lagu qaaday saldhigga military ee dalkaasi ku yaalla. Waxa uu sheegay in uu digniin cad u diray hogaamiyaasha reer galbeedka oo ku saabsan suurtagalnimada weerar lagu qaado saldhigga ay ciidamadu NATO ku leedahay dalka Ukraine, kaasoo lagu tababaro ciidamada dalka Ukraine. Olole tallaalka jadeecada ah oo socon doona muddo 7 ah ayaa ka socda dalka Afghanistan, halkaas oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtay in cudurka aadka u faafa ee fayraska uu dilay 142 caruur, isla markaana uu ku dhacay 18,000 oo ka mid ah caruurta dalka Afghanistan. Ololahan tallaalka jadeecada waa qayb ka mid ah cabirka jawaabta qaran ee lagu joojinayo faafitaanka badbaadinta nolosha caruurta da'da yar iyo in la yareeyo culayska nidaamyada caafimaad, sida ay WHO ka soo xigatay wakiilkeeda dalka Afghanistan maalintii shalay. Ololaha ay WHO maalgelinayso oo bilaabmay maalintii Sabtida ayaa waxa uu taageerayaa maamulka caafimaadka ee Taliban iyo in la yareeyo saameynta cudurkaasi uu ku leeyahay caruurta da'da yar. Kumanaan shaqaale caafimaad ah ayaa loo xilsaaray inay cudurkani ka tallaalaan in ka badan 1.2 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ee guud ahaan 49 degmo ee dalka Afghanistan oo ku yaalla 24 gobol. Dowladda Jarmalkana waxa ay iibsanaysaa diyaaradaha F-35 ee ay dhistay shirkad Mareykan ah ee la yiraahdo Lockheed Martin oo loo soo gaabiyo LMTN si ay u beddesho diyaaradda Tornado ee duqowday, sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo dowladdu ay ka mid tahay, iyadoo mid ka mid ah ilo wareedyaduna ay sheegeen in dalka Berlin waa magaalada Berlin ama xukuumadda Berlin ay doonayso inay iibsato ilaa iyo hadda 35 kamid ah diyaaradaha qarsoodiga ah ilo difaac Jarmalka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters bishii February in Jarmalku uu u janjeero inuu iibsado F-35 laakiin go'aanka ma dambeysa lagama qaadan xilligaasi Tornado waa diyaaradda kaliya ee Jarmal ah oo awood u leh inay qaado bambooyin nuclearka Mareykanka oo lagu kaydiyo dalka Jarmalka haddii uu isku dhac yimaado balse ciidamada cirka waxay duulinayeen diyaaraddaasi ilaa iyo sanadkii 1980-yadii Berlin waxay qorsheynaysaa in ay meesha ka saarto inta u dhaxaysa sanadka 2025 ilaa iyo 2030 iibka F-35 waxa uu dharbaaxo ku noqon doonaa Boeing BAN kaasoo F-18 ama F-18 uu door biday wasiirkii hore ee difaaca Jarmalka inuu ku beddelo middan loo yaqaano Tornado. Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal waxaan ka cudur daarnaynaa in cillad xagga farsamada ay haysato haddii aad dareentaan in muuqaaladii iyo warbixinadii ay wax iska bedeleen. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho ku yimid dalkan Mareykanka ayaa goor dhaweyd khudbad waxa uu ka jeediyey macaadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington DC. Khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Mareykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow warbixintan waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinayo oo dhinaceega midigna fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar Ismaaciil
mahadsanid Caashaud waa ka xunnahay in cilad farsamo ay jirto Caashay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad ka jeediyay xarunta Heritage waxana uu sheegay in Soomaaliland ay ku guuleysteen xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadgelyo iyaga oo deegaanada ku xeeran aysan xasilooneyn. Marka khudbadu aad bay u dheereed Caashay dhinacyo kala duwan buu ka hadlay oo codadkiisii markii hore ugu talagalay dhageystayaasha inaan maqamka dhinacyada uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo waqti hore soo bilowday oo uu sheegay in ay muddo 10 sano ah ka hor ay wada hadallada ay soo bilowdeen balse ilaa haatan aanay wada hadalladaasi wax midhadhala laga gaarin. Waxaana uu sheegay in Soomaaliland ahaan ay aaminsan yihiin inaanay mustaqbal lahayn si wadista wada hadalladaasi ayna diyaar u yihiin in ay raadsadaan macnaha Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah. Waxaana uu sheegay madaxweyne Biixi in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka aqoonsi raadinta ee ay Soomaaliland ku jirto. Marka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa ka mid ahayd khudbad iyo uu ka jeediyey macadka Heritage kaas oo goor dhaweyd intii aynaan idaacadda soo gelin uun soo dhammaaday. Sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah wariyaasha VOA oo ku sugan afaafka hore goobta khudbadaasi ay ka dhacaysay Jamaal Axmed Cismaan oo kale oo aan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dibadda qudhooda ay joogaan taageerayaal iyo dibad baxayaal labada dhinac ka soo kala jeeda kuwa taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda.
Sida aan qiyaasayo goor dhaweyd ayaad wareysanaysay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan afaafka hore ee xarunta Heritage magaalada Washington DC madaxweynaha khudbadda uu ka jeedinayo Muuse Biixi. Marka waxyaabaha uu ku sheegay maxaa ka mid ah ee ku saabsan barnaamijyada iska soo horjeeda ay dadku ku qabanayeen halkaas.
Waxyaabaha uu sheegay waxa kamid wuxuu yiri banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa irida hore ka dhacay dad taageersan waftiga Somaliland oo iyaga iyo arrinta taageersan iyo dad ka soo horjeeda Somaliland calanka Soomaaliya sita oo sidoo kale ku banaanbaxaya xaruntan laftigeeda heritage oo u arka inay ka shaqeynayso arrimo kala goynaya Soomaaliya iyo midnimadeeda oo xarunta laftigeedana ku mudaharaadaya sidoo kalena ka soo horjeeda waftiga halkaa jooga iyo hawsha ay u joogaan marka waxa uu sheegay in ciidamo ammaan ciidamo boolis ah ay ku kala dhex jiraan labada dhinacna loo sheegay qolo waliba halkeeda inay ku sugnaato waxyaabaha kale uu sheegay waxa ka mid ahaa in dadkaasi aanay ka imanin halkan keliya laakiin qaarkood gobollo dhaadheer ay uga yimaadeen labadan dhinac si ugu kala biiraan ee iska soo horjeeda
marka maxay sheegayaan muyir labada dhinac tusaale ahaan kooxda taageersan xukuumadda Soomaaliland oo kale maxay sheegayaan kuwan ka soo horjeeda ee gobolada kale dalka Mareykanka ka yimid maxay leeyihiin kasakow in ay ka soo horjeedaan khudbada iyo maxay sheegayaan
wariyaha Jamal oo goobta ku sugan iyo Jacfar ba ku sugan goobta marka waxyaabaha ay sheegeen waxa kamid ahaa way la sheekaysteen oo su'aalaha weydiiyeen ka qolo waxay taageersan tahay oo calanka Soomaaliland bay wataan madax banaanida Soomaaliland bay leeyihiin baan u mudaharaadeynaa aan taageersanahay waftiga ay taageero u muujinayaan dhinaca kalena waxay yiraahdeen midnimadan u taaganahay waxaan ka soo horjeednaa cid kastoo kala goynaysa midnimada macadka laftigiisa ku dhaliilayaan doorkan u qaatay oo arkaan mid kala jaraya ama ka soo horjeeda maslaxaddii midnimada ee Soomaalida oo arrimahooda uu soo dhex galay marka labada ra'yi ee iska soo horjeeda ayay si guud u xambaarsan yihiin marka qof walba de ra'yigiisa gaarka ah oo kala duwana waa la wataa laakiin ra'yiga guud ee wariyuhu nala wadaagay saasay
marka nuxurka guud waxa uu ahaa koox midnimada taageersan iyo koox leh in Soomaaliland ay gaar isu taagto waa taageersanahay markan taas ka soo gudubno Ismaaciil xaruntan ku taalla magaalada Washington DC halkaas uu ka dhacayay oo khudbada ka jeediyay madaxweyne Muuse Biixi marka matoos uu ahaa uu dhacayay kulanka oo khudbadan uu ka jeedinayay Muuse Biixi mise waxay ahayd tan xagga fogaan aragga oo dadba ma joogin meesha oo khadka lagu wada jiray
muuqaal arag ayaa lagu baahinayay oo dadka dunida ku kala sugan way daawanayeen oo inaga laftigeena muuqaalkaas unbaa laga wada daawanayay marka cidi way joogtay laakiin dad la casumay keliya ayaa gudaha loo ogolaaday sida wariyaasheena laftigeeda goobta joogay noo sheegeen marka dad casuman keliya ayaa gudaha ku jiray laakiin dadka inta kale waxay ku jireen uun dibadda ayay taagnaayeen dadkan la soo casumin dadkan waxaa loogu talagalay aan la soo casumin ay ka daawadaan muuqaalada fogaan aragga
waa si loo xakameeyo xanuunkan coronavirus oo weli isku soo dhawaashay dadka uu diidayo
weli Washington laftigeeda badde ku jirta dadka oo guriyaha ka shaqeynaya caasha
aad iyo aad inta aan adiga isku jirnaan ma dhawaanahan la isma soo dhawaan Ismaaciil wada ugu horeeya in studiyahan laba qof lagu soo galo muddo ku dhawaad laba sano ah oo guriyaha laga shaqeynayo marka Muuse Biixi goor baa la leeyahay dib ugu noqon doonaa magaalada Hargeysa iyo gudaha Soomaaliland
kulba maalmo ayuu joogi doonaa kulba idaacadahan soo socda ayaan kaga hadli doonaa waxyaabaha ku saabsan safarkiisa iyo wariyaasha marka ay waqti u helaan inay kulba kulanka soo dhamaadeen marka idaacada dambeyn kaga hadli doonaa insha Allah
aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen Farajar markana ku soo dhawaa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo waliba studiyahan oo maanta aan adigaan ku kulanay markii ugu horeysay muddo ka badan sano qiyaasayo afar sano ku dhawaadan wada filaya
idaacadduna waxaa filaya bariyaha dhowr sanona labo looma gelin
waa tahay waxaan ku celinaynaa farsamayaqaanka Jamie Faria
waan gartay wali ciladii farsamo ayaa caashay jirta waxaan filaya qodobka ugu xiga hadii aad inoo soo qabatid maanta cilad farsamo oo dhinaca farsamada ayaana haysataa koroniina aad buu jiraa baan filayaa oo magaalada Washington laftigeeda markii aan soo dhex marmaray waxaan aad uga dareemay sida wali xitaa maxaa loo oran jiray kala fogaanshii goobii banaanka laga soo shaqeynayo bisnisyada dhaqaali ganacsiyadii
aad mar kale aan dib ugu noqonno warbixinadan dhageystayaasha u hayno sida aad maqlayseen wada sheekaysigiina dhexmaraya aniga Ismaaciil Xuseen Farjar madaxweynaha Soomaaliland ayuu ku saabsanaa Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho ku yimid dalkan Mareykanka goorna weyd ayuu khudbad waxa uu ka jeediyay macadka Heritage Foundation na xaruntiisa magaalada tan Washington DC khudbadiisa waxa uu kaga hadlay in Mareykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow warbixinta waa tan markale
in a difficult neighborhood Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset to the advancing the interest of countries with whom we share the same
values. taala deegan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Soomaaliland iyo isku halaynteedu ay sii korodheen waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xarunta Heritage waxana madaxweyne Biixi uu sheegay in wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah balse aysan ilaa haatan midho dhalin isaga oo qodobkaas ka hadlayna waxa uu yiri
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome
kasoo sagaal wareeg oo wada hadallo ah intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2022 natiijadii laga sugayay inay wada hadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka kaliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland ma midho dhalin waxana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland.
Somaliland believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues
Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn si wadista wada hadallada Soomaaliya waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah Somaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Somaliland ee aqoonsi caalami ah kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi
aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinay dhinaca kalena waxaa jira bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay bannaanka xarunta Heritage ee khudbaddu ay ka socotay kuwaas oo qabtay bannaanbax ay ku taageerayaan midna Soomaaliya iyo dad taageersan Soomaaliland Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan goobtaasi
Ismaaciil waxaan joogaa afafka hore xarunta cadka Heritage Foundation ee magaalada Washington DC oo ay ku sugan yihiin wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi halkan ma khudbad ku lahaa maanta iridka hore waxaa ka dhacaya banaanbaxyo iska soo horjeeda midna lagu taageerayo wafdiga madaxweynaha midna looga soo horjeedo imaanshaha madaxweynaha iyo macadka Heritage labaantiisa dad wata calamada Soomaaliland iyo calanka Soomaaliya ayaa goobta ku sugan oo banaanbaxyadaas si nabdoon halkan uga qayb qaadanaya bliis ayaa goobta jooga oo u kala sheegay labada banaanbax inay soo dhawaalin oo ay dibadaha ay kala fogaadaan si nabadgelyada loo ilaaliyo ilaa iyo haddana xaaladdu waxay tahay in wafdiga madaxweynuhu uu joogo oo khudbadiisa halkaasi uu kasii wato dadkuna ay fikradahooda iyo araadooda si xor ay halkan ku muujinayaan oo sida aan ku sheegay yihiin kuwa iska soo horjeeda qaarna ka soo horjeedaan in Soomaaliya iyo la kala gooyo iyo macadka Heritage Foundation ay ku eedeynayaan arrintaas inay ka shaqeynayso halka qaarka kalena ay taageerayaan madaxbanaanida Soomaaliland ilaa iyo hadda xaaladdu waa sidaas macad
gudaha ma loo ogolaaday inay cidi gasho mise martida kaliyan baa loo ogolaaday dadku dibadda wada taagan yihiin
gudaha waxaa kaliya ku jira martida la casuumay wafdiga Soomaaliland ma jirto cid kale gudaha ku jirta sidoo kale waxaa joogta dabcan madaxda macadka Heritage oo iyaguna casuumay wafdiga Soomaaliland sida lala socdo macadka Heritage waa macad think tank foundationa oo arrimaha siyaasadda ka hadla waana mid conservative ah la aasaasay 1973 oo Mareykanka sidan oo kale fikradaha iyo siyaasadaha iska soo horjeeda marar badanna dadku ku casuuma inay hadallo ka jeediyaan maan madaxweyne Soomaaliland qofkii ugu horreeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Soomaaliland maan qofkii ugu horreeyey halkan yimaada ee ka hadla dabcan waxaa jira xubno kale oo iyaguna sidan uga hadla laakiin sida aad ku sheegay ma jirto cid kale oo si gaara loo casuumay sababtoo ah inta badan xafladda iyo munaasabadda waxaa lagala socdaa dhinaca onlineka oo dadka loo qeybiyey inay kala socdaan
waan gartay ee gabagabadii ma la sheekaystay adigu labadan dhinac ee ku sugan afaafka hore ee goobta khudbaddu ay ka socoto kale dareenkooda maxay kuu sheegay ma la sheekaystay iyaga dadkan isku abaabulay
dadka halkan jooga ee banaanbaxa dhigaya iska soo horjeeda waan la sheekaystay waa dad ka kala yimid gobollada waddanka Mareykanka oo iyadila ma ahan dad degan keliya Washington Metropolitan Area meesha la isku yiraahdo ee Maryland iyo Virginia iyo DC waxay ka kala yimaadeen gobollo kale sida Ohio, Minnesota iyo meelo kale oo Soomaalida inta badan ay degan yihiin waxayna ay sheegeen in halkan ay doonayaan inay fikradooda ku muujiyaan maadaama waddan xor ay joogaan oo qofka si xor ah fikradiisa uu muujin karayo ayna ku maraxsan yihiin inay fikradooda muujiyaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo ku sugan xarunta Heritage Foundation xaruntiisa magaalada tan Washington DC waxa uu khadka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo xarunta VOA-da ku sugan halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilaa iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaa iska VOA ee todobaadkan. Falaadda ka ogan dalka Ukraine ee Ruushku ku duulay ayaan la saadaalin karin halka ay ku dhamaanayso, laakiin waxaa la bilaabay in laga hadlo qasaaraha nafeed ee ka dhashay. Inkastoo aan tirada saxda la xaqiijin karin, haddana sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, saraakiisha Mareykanka ayaa qiyaasaya in ilaa iyo 6,000 oo askari looga dilay Ruushka 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka. Waxaa kaloo ay sheegayaan in kumanaan shacabka reer Ukraine la aaminsan yahay inay dagaalka ku dhinteen. Marka laga soo tago burburka iyo qasaaraha nafeed ee muuqda, waxa saameynta dhaqaale ee dagaalkan laga dareemay dunida oo dhan. Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya saameynta dhaqaale ee dagaalka Ukraine.
Wuxuu sababay global supply shock oo ah qalqal ama cabsi ku timid suuqyada shidaalka caalamka. Cabsidaas waxaa sabab u ah Ruushka waa waddanka saddexaad ee ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka, waxay soo saaraan maalinkii 7 milyan oo fuus ay soo saaraan. Shidaalka dunida loo dhoofiyana waxay ku leeyihiin 110 ay ku leeyihiin. Waxaa la filayay marka wax soo saarka shidaalka ee Ruushka inuu yaraa doono ama uusan soo geli doonin suuqyada caalamka. Arrinkaas waxaa sabab u ah kambaniyada maalgashi ee ku sameeyay shidaalka Ruushka ee Shell, BP iyo ExxonMobil waxay sheegeen inay jooji doonaan maalgashiga ay ku sameyn jireen shidaalka Ruushka ay ku sameyn jireen. Marka laga soo tago soo saarka yaraashaha shidaalka, dagaalku wuxuu keenay cabsi laga qabo isku socodka adduunyada sida ay noqon karto iyo sidoo kale siduu u saameyn doono ganacsiga adduunyada uu saameyn doono. Arrinkaas marka waxay keentay in wadamada waaweyn sida Mareykanka oo kale inay kaydsadaan shidaalka ama shidaalka suuqa ku jira ay gataan. Mareykanka maalinkii waxay isticmaalaan 18 milyan oo fuus ay isticmaalaan. 18 milyan 600 oo kun oo kamid ah waxay ka qaataan Ruushka ay ka qaataan. Shidaalka Ruushka oo ka maqnaada suuqyada caalamka waxay wadamada kale ku qasbi doontaa ama ku qasabtay in lagu tiirsanaado shidaalka ka yimaada OPEC ee ka yimaada. Sidaa darteedna uu qaaliyoobo qiimaha shidaalka uu qaaliyoobo maadaama tirada suuqa soo geliso shidaal ay aada u yaraanayso. Wadamada OPEC-na ma isbadi karaan wax soo saarka shidaalka si dhaqsa because waxay u baahan tahay inay ku sameeyaan maalgelin cusub inay sameeyaan u baahan tahay. Inkaas marka waxay keentay shidaalka hadda inta suuqa taallo in qiimaheeda uu ziyaado.
Cabdinuur ayaa ka waramaya sida uu isugu xiran yahay dhaqaalaha dunida iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya.
Alahan wadamada dunida way isku xiran yihiin waxaa la yiraahdaa global interdependence garan kun isbaal bool iyo lixdameyada waxay ka dambeeyay aad ay u soo badatay. Isku xirnaanta wax soo saar wadamada dunida markaa rabna inaan analyze gareyno waxaa ka fiirinaynaa waxa la yiraahdo downstream iyo upstream. Downstreamka waa wadamada ay ka yimaadaan ama meelaha ay ka yimaadaan waxaa loo isticmaala wax soo saarka raw materialka la yiraahdo. Raw materialkaas waxaa kamid ah shidaalka kamid ah sidoo kale waxyaabaha beeraha kasoo baxa kamid ah. Shidaalku qaaliyoobo marka wuxuu sababaa in wixii wax soo saarka loo isticmaalay inay qaaliyoobaan taasoo keenaysa qarashka wax soo saarka inuu bato. Haddii qarashka wax soo saarka uu batana tirada wax soo saarka yaraanayso. in wadamada oo upstream ka ee ah kuwa wax loo soo geeyo waa wadamada qaato waxyaabaha ka soo baxay warshadaha ay ka soo baxay wadamadaas ayagana saameyn waxa ku dhacayso waxa ku qaliyoobayo qiimaha alaabaha ay gudaha jireen ku dhacayso soo marka dagaalku wuxuu sababa ee wadamada qaarna inay ku qaliyoodo qarashka wax soo saarka wadamada qaarna waxa ku badanaayo ee qiimaha ay wax ku bedelayaan ee wadamada liiraahdo ee developing countries ee wadamada soo koray waxa ay dhoofiyaan waxa u badan ee waxyaabaha ka soo baxo ee primary products liiraahdo waxyaabaha beeraha ka soo baxo ama waxyaabaha aan warshadaysanayn ee wadamadaas marka tiradii wax laga gadi jiray way yaraanay ee hadhow sidoo kale wadamadaas waxay soo dhoofsadaan ee waxyaabaha oo final goods warshadaha ka soo baxa qiimihi la gadaayo ku qaliyoobay iyagana in saameynta kale ee dagaalku adduunyada ku yeelanayo waxa waaye ruushka wadamo badan ayaa xiriir dhaqaale la leh wuxuu ka mid yahay wadamada dhaqaalahan hadda aad ku soo koray wadamadaas marka laga soo tago Mareykanka iyo Yurub wadamada xiriirka dhaqaale la leh waxaa ugu badan wadamada leeyahay emerging markets China, Turkey iyo sidoo kale Japan iyo South Korea wadamadaas marka in waxay u dhoofiyaan ruushka sidoo kale waxa ay ka soo qaataan ruushka marka uu dhaqaalihiisa xumaado ama uu naqabteynta ay saameyn xun ku yeelato waxay sababay wadamada asaga dhaqaale ahaan xiriir kale leh iyo wadamada ku tiirsan ba inuu saameyn xun oo dhaqaale uu ku yeesho dalalka Soomaaliya hadii ay la gaar ahaan aan uga hadalno Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dunida ay ka yimaadaan 183 alaabaha Soomaaliya laga isticmaalo waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan waxaa taas dheerad u sii ah Soomaaliya waxay qaadataa shidaalka midka refined oil oo ah midka lan isagoo la soo sifeeyay soo qaataan halka dunida ay crude oil qaataan refined oil kana uu ka qaalisan yahay ka kale Soomaaliya sidoo kale dhaqa waxa dadmada ay wax ka soo qaadato waa wadamada oo dhaqaalahan hadda soo koray India, Pakistan, Brazil, China wadamadaas dhaqaalahooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay global economy sidoo uu noqdo hadii wadamadaas dhaqaalahooda marka ama qiimaha ay ayaga ka qaaliyoobo wuxuu ka qaaliyoobaa suuqyada Soomaaliya ka qaaliyoobaa Soomaaliya waxay dhoofisaa wax aad u yar oo ah gaar ahaan waxyaabaha beeraha ka soo baxa sida dadka qiimaha suuqyada caalamka oo qaaliyooba Soomaaliya waxba kama faa'iideys maadaama uu san badnayn waxa ay dhoofisa uu san badnayn waxa intaas dheeraad u sii ah ganacsatada Soomaalida ee ku xiran suuqyada dibadda mar walba qiimaha uu iska bedelo suuqa caalamka waxay ku qasban yihiin inay ka bedelaan ka gudaha sababtoo ah alaabta hadhow lacagta ay ku soo gado doonaan waa inta uu hadda qiimaha dunida uu ka marayo wadamadaas kambaniyadaas marka waxay u badan yihiin kambaniyo yaryar oo aan ku jirin wax caymis ah oo aan ku jirin u badan yihiin soo marka ay wax qaaliyoobaan ama riski ay wajahaanba waxay dul saaraan dadka oo consumeriska wax gatay dul saaraan
Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Umada ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in dhaqaalaha dunida oo markii horeba la dhoutinayay dhaawici ka soo gaaray xayiraadihii xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey uu haddana la kulmay jug culus oo ka soo gaaraysa duulaanka ruushka uu ku galay waddanka Ukraine
dagaalku wuxuu bilowday Febraayo sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa ka falcelinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaan coronavirus iyo macronki oo ay ku abuureen dawladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ka amin bulshada la kala fogeeyo oo labor market ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahaa supply chain ka qaybaha oo maarta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladaanu waxay keeneen haddana in inflation ka ama sicir bararka iyo maarta shidaalka iyo badeecadaha keenan hadii aanan muxuu ah dawladdu wax ka qaban naka caalin caalamka shidaalka waxyaabaha dawladdu controlshay ka mid tahay hadaan dawladdu waxyaabahani controlin waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doonaan sida bajaajta wax ka mid ah oo ay ku tiirsan yihiin dad badan ay ku tiirsan yihiin isu socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaale badan ka soo xirwada shaqo badanna lagu haysto
dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka digaya in xilligan oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad abaar qiimo kororka shidaalka iyo maciishada daruuriga ah ay ka sii dari karaan xaaladda Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo madax ka ah hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxa uu ka mid yahay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya
waa maasan tahay orod runtii daaqa ka socdo dalka Ukraine saameyn ku yeeshay ayaan reerkan mahadiyanaa dalka Soomaaliya
Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shidaalka Ruushka, wuxuuna haatan ka doonayaa Sacuudiga inuu kordhiyo wax soo saarka saliidda si wax looga qabto qiimo kororka ku yimid qiimaha shidaalka ee dunida. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isna toddobaadka sheegay inuu mamnuuci doono shidaalka Ruushka ay UK ka soo dhoofsato dhammaadka sanadka 2022. Laakiin waxa su'aalaha ka taagan tahay waddamada Khaliijka ma doonayaan inay gacan ka geystaan hoos u dhigidda qiimaha shidaalka oo ay soo saaraan saliid fara badan oo kaafin karta suuqyada caalamka. Dalalka midowga Yurub ayaa ku tiirsan gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ugu yimaada qiyaasi 40%, halka 25% ay ku tiirsan yihiin shidaalka Ruushka. Si uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, waxay 27 waddan ee ku jira midowga Yurub ay ku heshiiyeen inay meesha ka saaraan ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Yurub inay mas'uul ka yihiin qiimaha shidaalka ee dunida kordhay, wuxuuna sheegay in hadda ay si naf-la'aari ah u doonayaan inay heshiis la galaan waddamo ka mid ah kuwa shidaalka ugu badan dunida soo saara oo horey ay cunaqabatay noogu soo rogeen.
Waxay mar horeba isku sii dayayaan in ay wax kasta ha ku qaadatay ay heshiisyo la galaan waddamo ay hore si sharci darro ah cunaqabateen ugu soo rogeen. Waxay rabaan in ay Iran heshiis la galaan oo ay si degdeg ah u saxiixaan heshiisyadii hore ay ula galeen, sidoo kalena waxay doonayaan in ay soo celiyaan xidhiidhkii Venezuela.
Iyadoo qiimo kororka shidaalka uu sii socdo oo dalka Mareykanka meelaha qaar uu dhaafay $4 iyo bar halkii galaan, ayaa qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay soo warinayaan in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la xiriiray dalka Sacuudiga, laakiin dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaan ka jawaabin taleefanka Biden, waxaana labada mas'uul oo isla hadla ugu dambeysay 9 bishii la soo dhaafay ee February. Xiriirka Mareykanka iyo Maxamed bin Salmaan ka Sacuudiga ayaa xumaatan iyo 2018 markii qadilay wariyihii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post Jamal Qashuqji. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaan wax weyn ka soo qaadin habdhaqanka Sacuudiga. Waxa uu sheegay inay jirto rajo wanaagsan oo dhinaca soo saarka saliidda ah oo ay ka qabaan Imaaraadka Carabta.
Ma hubo weli in si cad loo baahiyay, laakiin dalka Imaaraadka Carabta ayaa taageersan in la kordhiyo soo saarista shidaal fara badan oo ay soo saaraan dalalka OPEC, taasoo aan isleeyahay waxay tallaabo muhiim ah u tahay xasilinta qiimaha shidaalka dunida si loo hubiyo in shidaal fara badan uu suuqa soo galo dunida oo dhan.
Khubaro la hadashay ayaa u sheegay VOA-da inay jirto xiisad ka dhex ogan Biden iyo dhaxal sugaha Sacuudiga, inkastoo saraakiisha maamulka Biden ay daaha gadaashiisa wada hadallo kula jiraan xukuumadda Riyad. Brian Cotulus waxa uu ka tirsan yahay macadka Bariga Dhexe.
So I think the main concern is that at a time when gas prices are so high and we're looking to get some cooperation from other countries.
Waxay la tahay walaaca ugu weyn ayaa ah in xilli qiimaha gaasku uu kordhayo dunida oo aan wada shaqayn ka doonayno dalal kale oo ay ku jiraan kuwa aanu saaxiib dhownahay oo ka faa'iida kaalmadeena dhinaca ammaanka, marka xilligana uu Mareykanku ka rajaynayo in ay ugu hambeeyaan sidii ugu lisay.
Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Carabta muddana ku noolaa dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa qaba in Sacuudiga laftiisa uu ku weynayo wax badan haddii uu dalabka Mareykanka iska indhatiro.
Waxay u egtahay inta marka la eego waxyaabaha dhacaya iyo xaaladahan ka taagan maxay ahatay Ruushka iyo Ukraine iyo maxay ahatay tallaabooyinkan ay qaadayaan wadamada reer galbeedku gaar ahaan Mareykanka hadday noqoto cunaqabateynta muujinaya in la doonayo in lagu sirriyo iyo hadii ay noqoto inuu Mareykanku sameeyo xulofo ka dhan ah Ruushka iyo hadii ay noqoto inuu maxay ahayto Mareykanku uu dalbado inay kordhiyaan wadamada khaliijku wax soo saarkii maxay ahayd saliidda waxaa soo dhameeyay waxa ay sababayeen xaaladda xilligan taagan Mareykankuna imika wuxuu raadinayaa xariiqad kasta oo lagu go'doominayo oo lagu curyaaminayo Ruushka haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay saliidii soo saaray sidaa darteed arrintan la leeyahay maxay ahayd faydin baa telefoonka laga qaran waayey horta sideedaba waxaa mudan in la xasuusto cilaaqaadka Sacuudiga iyo Mareykanku gaar ahaan waa cilaaqaad ku dhisan maxay ahaytay daraysi oo ah maxay ahaytay annaguna amnigiina ayaanu kafaalad qaadaynaa idinkuna maxay tahay shidaalka kafaalad qaada laakiin taariikhiyan inkasta oo dib u noqonayso ilaa 70 sano xiriirkooda laga joogo uma badna ama uma ekaba in ku dhisan xiriir istraatiiji ah labada dhinac marka qaarkood waxaaba la arkayay inay ku dhisan tahay xiriir shaqsi oo xilligii Trump oo kale ah faydina imika waxaad moodaa inuu qaaday wadadii Obama ku horreeyey oo marka la qiimeynayo cilaaqaadka labada dhinac sidaa darteed warbixinada caynka ay waan maqlay laakiin aniga aragtideyda gaarka ah ilaa ma aha waqtigan oo uu Mareykanku maxay hayto dhinac kastaba doonaya inuu ka go'doomiyo Ruushka oo uu doonayo maxay hayto wadamadii uu isagu markaa lahaa saaxiibaan maxay uu aruursanayo oo wadamada Khaliijka oo looga amnigooduna inuu ku tiirsan yahay Mareykan iyo reer galbeed haday noqoto ilaalinta iyo haday noqoto ka iibidka hubkaba ilama aha inay go'aano Mareykanka danihiisa xilligan wax yeelaya inay qaadan karaan ilama aha istaraatiiji ahaan uma qaadan karaan maxay ahayto marka la eego taariikhahana aynu dib u arkayna ma muuqato sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jirto inay meelaha dooriyaan maadaama madmadow uu jiro oo waliba inta badan xilliga ayu maadaama madaxda dimuqraadiya xukunka ay kala aragti deen wanaansho ay jirto in meelaha dooniyaan dalabkooda ay wax ku dalbanayaan ka un yar qaadan laakiin lama aha in ay Mareykanka dalabaadkiisa xilligan weliba loogu baahi taban yahay shidaal inay maxay dhagaca ka furaysan karaan
Katolis ayaa isna qaba mid la mid ah fikirka Maxamed Biixi oo hadii maamulka Biden uu culays dareemo in Sacuudiga uu qayb eedaasi ku yeelanayo. Dhibaato siyaasadeed ayaa ka dhalanaysa arrintan labadaba jamhuuriyiinta iyo dimuqraadigaba. Tusaale ahaan, haddii ay dadku diidaan inay iibsadaan gaasta oo qiimaheedu uu sare u sii socdo, waxay bilaabayaan in ay cid eedda dusha uga tuuraan. Marka halkaa ayuu Sacuudigu ka soo gelayaa, waayo waxa sidan oo kale hore loogu eedeeyey sannadihii 70-nadii soo saarista shidaalka oo ay joojiyeen ururka ay ku bahoobeen dalalka soo saara saliidda ee OPEC. Maamulka madaxweyne Biden ayaa wadahadallo la yeeshay waddanka saliidda qaniga ku ah ee Venezuela bishan. Waxa kale oo maamulku rajo ka qabaa in guulo laga gaaro wadahadallada nuclearka ee Iran kala dhexeeya caalamka ee Vienna, kuwaas oo haddii ay guuleystaan suuqida caalamka ku sii deyn kara saliidda Iran laga soo saaro. Laakiin wadahadalladaasi ayaa hakad ku jira sababo la xiriira Ruushka oo dalbanaya in galaangal ganacsi oo aan xadidnayn oo uu Iran ku yeesho la siiyo. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska VOA-da. Haddii barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo barnaamijka Ilayska V oo soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V oo haatanna booliska Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen doon la sheegay in toddobaadkii hore lagu afduubay xeebaha Soomaaliya. Booliska ayaa waxa uu intaas raaciyay in falkaasi aanay ku lug lahayn burcad badeed. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V oo eeda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
أفيانك عيدن كبوليس كالصومالي عبد الفتاح آدم حسن أو شير جرائد كقبت مقالة مقدشه أي كور بحي دون سيدات دي بشان لغو أفضوبتي حيبها الصومالي قارهان ديغان هذا حافون إي إيل إي قبل كباري أفيانك أي شيغي إن دون تاسي أي ودي ماندوريه أي نسار رايين سدح روحه الصومالي يناقوضة أولا شي دالك يمن وحنا أول حسي إنقلاف دحدو ذا وصدري إن دون تلا أفضوبتو
waxaan rabaa guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunida bamaantay inaan u bayaanino dhacday 8 Maarso kana dhacday badweynta ama marinbiyoodka Soomaaliyeed inta u dhaxeysa Haafuun iyo Eyl dhacdadaas oo ku saabsanayd doon 8 Kotoroban oo uu waday naaqooda Yemenya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday Kotorobanka Manduria ay isku qilaafay awgoodii oo afduubtay doonti ama isku rabiinay gudaha doonti waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta dhacdadaas doontu waxay sidii Manduria waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Haafuun iyo Eyl dhaxdoodan laga soo kaxeeyay waxana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira iskaashanaya
afayeenka ciidanka booliska ayaa tilmaamay in afduubka doontaasi qaab qaldan loo fasiray wuxuuna meesha ka saaray in doonta ay afduubteen burcad badeed
waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan waxaan u cadeynayaa Soomaali inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay'adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka Soomaaliya 2 sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yiraahdo burcad badeed marinbiyoodka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxa u bayaanayna in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayaan ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee booliska iskaashanaya wacyigelin fudud badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyay waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teesan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teesan deegaanadaas
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste haatanna waa barnaamijkii qurbe waxa ay noo hayaa Xuseen Nuur Haaji oo jooga magaalada Toronto ee dalka Canada
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qaar ee qurbaha oo ku haminaya inay ka mid noqdaan dadka booqashada ku tagaya dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka dad badan ayaa jecel inay safraan laakiin tiro aad u yar umbaa booqday dal walba oo ku yaala dunida Drew Binsky waa 30 jir dabayaaqadii sanadkii tagay soo gabagabeeyay booqashada dhammaan dalalka caalamka wuxuu booqday 390 ka dal ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo 4 dal oo kale xilli uu wareysi siinayo warbaahinta CNBC wuxuu tilmaamay inuu malaynayo inuu yahay qofkii 250-aad ee booqda dhammaan dalalka ku yaala caalamka kuwaasoo ay ku midaysan yihiin naadi la dhaho Every Country Club naadiga dal walba 20 ka mid ah dadka naadigaasi ku midoobay ayuu sheegay inuu saaxiib la yahay dhalinyaro Soomaali ah oo aan badnayn ayaa ku tahamaya inay booqdaan dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka tahliil Olaad Xasan wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Erfurt ee bartamaha dalka Jarmalka kasoo inuu ka shaqeeyo arrimaha bulshada wuxuu tahliil si dhow ula socdaa arrimaha la xiriira dadka doonaya inay booqdaan guud ahaan dunida maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyay guud ahaan ujeedka ay ka leeyihiin dadka doonaya inay booqdaan dalalka ku yaala caalamka
Xuseeno ujeedka ugu weyn dalxiisayaasha noocaas ah ee safarada noocaas galaya waa dhaqaale iyo magac tusaale Lexi Alford gabadh la dhaho oo Mareykanka u dhalatay ayaa noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee meel kasta oo dunida ah ama dal kasta oo dunida ah booqata da'deeda waxaa lagu sheegay 83 sano dadka ilaa had dunida dal kasta boqday tir ahaan wax lagu qiyaasaa 400 in ka badan laakiin maadaama dad aan laftooda caanimo rabin oo iskhariya ama aan ismuujin ay jiraan qiyaastii adiga 200 in ka badan ayay tirkoob la sameeyay aqoonsadeen ama diiwaan geliyeen dadka hadda ku hawlan oo badana yaani doonaya inay heerkaas gaaraan ama ay u soo gasho inay intaas oo dal ama dalalka dunida intoo ay ka kooban yihiin ba ay booqdaan
ilaa hadda ma jiro qof Soomaali ah oo la hubo ama u diiwaan gashan inuu booqday dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka laakiin waxaa jira dhowr qof oo rag iyo dumar bale oo wadadaasi haya jecelna inay xaqiijiyaan midaasi dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Maxamuud Cali oo loo yaqaano geedisahan baraha bulshadana ku isticmaala isla magaca geedisahan mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee dalka Australia ayaan markii hore weydiiyay halka uu ku dhashay waxa uu ku doortay magaca geedisahan iyo waxa ku dhaliyay inuu ku fikiro inuu booqdo dhammaan dalalka ku yaala caalamka
waan dhawahay aad baa u mahadsantahay Xuseen magacaygu waa Maxamuud kuma gacdeeb geedisahan waxaan ku dhashay oo ku barbaaray dalka Imaaraadka haddana waxaan deganahay dalka Australia waxaan ahay mid ka mid ah Soomaalida YouTuber-ka laakiin ka duwan oo waxaa sameeya barnaamijka socdaalka ama loo yaqaano travel-ka ilaa yaraanteed waxaan jeclaa safarka iyo dalxiiska awoogeyna wuxuu ahaa siiman aduunka ayuu soo mar jiray dadkeena waa reer guraa ku xulan sahan iyo inay u guuraan meesha barwaaqo Yurub ka dhow sidaa darteed ayaa magaca geedisahan aan u doortay runtii Xuseen waqti hore ayaan bilaabay safarada laakiin bishii shanaad 2018 baan Vietnam u safray waana safarkii ugu horreeyay aan kamarad qaato aan soo duubo ilaa iyo hadda YouTube-ku waxa ku jira 5-10 dal aan booqday
waxaa la sheegayaa in Soomaalidu ay deegaan ahaan waxbarasho ama ganacsi u joogaan dalal kala duwan oo caalamka ku yaala Maxamuud geedisahan ayaan mar kale weydiiyay haddii uu Vietnam kula kulmay Soomaali markii uu booqday
Vietnam oo safray waana dal aad iyo aad u qurux badan waxaana kula kulmay laba nin oo Soomaali ah nin oo u joogay dalxiis oo ka imaday dalkaas China ninka kalena wuxuu u joogay shaqo waxaana ka imaday dalka Ingiriiska
geedisahan ayaan mar kale weydiiyay sida uu u qorsheeyo safaradiisa uu ku tagayo dalalka kala duwan ee caalamka iyo cidda ka taageerta dhaqaale ahaan maadaama safarku uu u baahan yahay lacag fara badan
dalal badan baan booqday dalkastoo aan tagayo qorshe baan u samayn jiray waxaan ku daasan jiray qorshaha ama balaanka sanadka si aan u helo baket jaban ticket iyo hotelba tii hore baan ka booking gareysan jiray internetka sida booking.com-ka iyo kuwa la midka ah si aan u helo hotel ama ticket jaban waayo waa arrin aan rabay inaan ka gungaaro arrintan kharashka igu baxa hotel iyo ticket aniga ayaa isku qaba cid wali iga caawisayna ma jirto shirkadan aan sheegay in ay sponsor tahay waxay bixisay lacag yar si aan ugu xayeysiyo shirkadooda aniga waxaan ku tashaday in aan dib ugu soo celiyo lacagtaas oo ku dhiirigeliyo dadka iyo dhalinyarada igu xiran channel-kayga isfahan lacagta hadda iga soo gashay social media ama xagga shirkadda aan u xayeysiyo baha noqotaba abaduba wax igama qaban karaan kharashka iga baxa
Tahriil Colaad Xasan oo sidoo ula socda dadka doonaya inay booqdaan dalalka kala duwan ee caalamka ayaan mar kale weydiiyay waxa dadkan safraya ku dhiirigeliya inay sii wadaan safaradooda si ay u booqdaan dalalka kala duwan ee caalamka iyo aragtidiisa ku aadan in Soomaalidu ay yihiin dad safaray ah oo lagu arki karo dal walba oo caalamka ku yaala
Xuseen marka laga hadlayo dadka safra aniga ma ihi dadka safra balse dalal badan inaan tagay waa jirta oo ilaa 12 ka badan kala duwanaanshaha dhaqamada ilbaxnimada horumarada ay sameynayaan dalalka qaar waxaad muddaa inay ku sii dhiirigelinayaan ama kugu sii dhiirigelinayaan inaad dal kale booqato dabcan markasta oo dal cusub tagto dhaqamadiisa iyo taariikhda ama waxyaabaha asaarta la xiriira qaarkood wax badan ayaad ka baranaysaa ogaalkaaga ayaa kordhaya dulqaadkaaga iyo dadu dhaqankaaga ayaa isbedelaya hataa su-aashaad u maadaatan Soomaalida ku saabsan Xuseen oo Soomaalida horta meel aysan joogin inay yartahay ayaan aaminsanahay intii meel aan tagay ba Soomaalida deegaan ahaan waa arkay tusaale waxaan xusuustaa 2018 waxaan tagay Japan oo aan howlo shaqo u tagay dadkii aan isku aragnay waxa kamid ahaa nin aqyaar oo aan muddo hadda warkiisa helin oo markaas dhowr iyo 10 sano deganaa halkaas taas waddankaas u dhawtay ayaa u dhashay carruur waxa kale oo ay sheegay inay jirtay gabar Soomaali ah oo carruur u dhashay nin Japaniisa sidaas oo kale sheekooyinka kuwaas la midka ah meel kala duwan ayaan ku arkay
marka aad booqato dal kala duwan oo leh dhaqamo kala duwan waxa hubaal ah inaad la kulmayso waxyaabo ka yaabiya ama ka farxiya haddaba maxamuud geedisahan ayaan weydiiyay waxa ka yaabiyay ama farxad geliyay intii uu booqanayay dalalka kala duwan
wax badan oo iga yaabiya ama iga farxiya ama iga naxiya intaa dalalkaas marayo waa la kulmay wixii ugu yaabka badneed aan dalalkaas ku arkay waxa weeyaan dad cunaya masas iyo kabacdi ka sameynaya khamri ayaa ugu yaabka badneed waxaa kaloo igu farxada badneed maalintii aan tegay maka ee aan markii ugu horreysay booqday kacbada
marka laga soo tago maxamuud geedisahan sidoo kale waxaan la xiriiray laba qof oo kale oo soomaali ah oo mid ay dumar tahay oo sidana oo kale doonaya inay booqdaan dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka balse ima suuragelin inaan jawaab ka helo si ay uga qayb noqdaan barnaamijka qurbi maxamuud geedisahan ayaa qaba inay muhiim tahay in dhalinyarada soomaalidu ay soo arkaan dalalka kala duwan ee caalamka
sidii hore kugu sheegay hamigeygii waa inaan caalamka oo dhan aan soo maro insha allahu tacaala waan wadi doonaa waanaan booqan doonaa insha allahu tacaala 199 dal soomaalida waxay tiraahdaa nimaan dhul marin dhaaya male dhalinyarada waxaan leeyahay markasta oo dal cusub aad booqatid waxaa ku kordhiya aqoon cusub kultur cusub iyo khibrad cusub ila soo xiriira geedisahan sida aad u heli karto tikit jaban iyo wixii macluumaad ah ku saabsan safarada
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida qaar ee qurbaha oo ku haminaya inay ka mid noqdaan dadka booqashada ku tegaya dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Xaaji iyo barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku dhaafaynaa magaalada Baydhabo waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay soo gaaray boqolaal dad ah oo kasoo barakacay deegaanadoodii abaaraha taagan darteed haddaba wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa booqday qaar ka mid ah dadkaasi oo bilaabay in ay gargaar ka helaan hay'adaha gargaarka warbixintan ayuuna kasoo diray Baydhabo
Muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray barakacyaal cusub oo kasoo cararay abaaro biyo la'aan iyo nabadgelyo xumo ka jirta deegaanada hoosimaada degmooyinka Qansax Dheere iyo Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan maalmo badan ayay ku qaadatay barakacyaasha inay soo gaaraan magaalada Baydhabo waxayna yimaadeen magaalada iyagoo duruufo kala duwan la daalaa dhacayo waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha oo kasoo barakacay deegaanada hoosimaada degmooyinka Qansax Dheere iyo Diinsoor kuwaasi oo aan kula kulmay qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo
garasmada la eraa wadanka abaara maanta kadeedi dadka soo keenayna si hadda aan u koynayo anigu ku horna ilaah maalelan walaal emki walnasi ma horta ee aadna hadda aan koyn tabartaas sanakali biimal araga abaarta saasu
magaga habi bay bashil leh raa maysu bara akame ofla ofla era abaarsan ngale anta waro dan yidi horan oo leedan hanu hadba taysanuma intii ee nininka aan qabato hesatan baahana abaaraha nusadna galle horan hanu leedan diidayna fufin ma ruusino dhamaay
inkastoo dibaatooyin iyo duruufo kala duwan ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha haddana hay'adda Zamzam ayaa maanta gargaar u qaybisay boqolaal qoys oo barakacyaala kuwaasi oo u badan kuwii ugu dambeeyay ee kasoo barakacay tuulooyin hoosimaada degmooyinka Diinsoor iyo Qansax Dheere Shucayb Cabdiladiif oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Zamzam ayaa sharaxay gargaarka ay maanta siiyeen barakacyaasha magaalada Baydhabo soo gaaray
maanta halkan waxaa ku sugan ilaa 1000 qoys oo aan ugu talagalnay raashin noocyadiisa kala duwan inaan siino sonkor, saliid, bur iyo bariis runtii raashinka maanta ay qaadanayaana waxaan rajaynaynaa raashin ku filnaan karo muddo bil ah inuu yahay qoysaskaas insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa in yar oo ka khafiifiyo baahida weyn iyo dhibaatada jirto in qayb uu ka qaato insha allah tacaala
gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo معاوية إبراهيم علي ayaa isna sheegay baydhabo inay la daala dhacayso barakacyaal badan isagoo intaasii ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay baydhabo soo gaarayeen barakacyaal cusub
mayla socotaana degmada baydhabo markii hore barakacyaal oo soono degmooyinka dhadhow ku qaxan lay la daal dhacaasi oo iyo guda laakiin hadda may kale ka kororay oo ka kororay barakacyaal ku shalkooy degmooyinka diinsoor qasax dheere ilaa iyo korongood deegaanadaas dhan dadkii awaaray iyo colaadii cadowga al-shabaab ha barakici
gargaarkan waxaa loo qeybiyey barakacyaasha xilli magaalada baydhabo uu ka jaro sarakac dhinaca maciishada quutal daruuriga iyadoo barakacyaashana ay yihiin kuwa aan iibsan karin raashiinka qiimihiisa uu sare u kacay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxaad sanayd mukhtaar maxamed catoosh warbixintaasi waxa uu ka soo diray magaalada baydhabo haatanna heestan uga nasta wararka iyo warbixinada aad muddada saacadda ku dhow soo dhegaysanayseen
Oh, my God.
qaystaan biya iyo fanaanka kaskay waxay gabagaba u yihiin idaacaddii fiidnimo ee laanta Soomaaliga VO waxay la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intaan marka la hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.